Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Kësaj radhe kemi veçuar një kronik për deklaratën e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për amnisti të sulmuesve në kuvend, që është kundërshtuar nga ekspertët, dhe i trajtojmë zhvillimet politike në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një deklaratë e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për amnistimin e sulmuesve të deputetëve në kuvendin e Maqedonisë ka shkaktuar reagime të shumta, me që rast është vlerësuar si e papranueshme. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, Zoran Zaev, në vazhdimsi ka përsëritur se do të ketë drejtësi dhe se të gjithë ata që kanë bërë shkelje do të ballafaqohen me sistemin e drejtësisë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se për rastin konkret nuk mund të ketë amnisti pasi bëhet fjalë për vepra të rënda penale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pjesëmarrësit në aktet e dhunshme më 27 prill në kuvendet duhet të nxirren para drejtësisë dhe asesi nuk duhet të mendohet për amnistimin e tyre. Vlerësoi njohësit e çështjeve juridike duke e komentuar deklaratën e presidentit të Gjorgji Ivanov për falje dhe pajtim mes aktoreve të skenës politike, por edhe të pjesëmarrësve në dhunë. Presidenti në një intervistë për një medie të afërt me vëmëron e Nikola Gurevskit, tha se shumica e re parlamentare duhet të ndjek shembullin e vitit 2001.
Ne 2001 imat me vojen konflikt, pa najdoh me nachin në pomiruvanje.
Ne në vitin 2001 kishim konflikte armatosër dhe gjetë mënyra që të pajtohemi. Nëse atëherë falem krimet të luftës, pse këtë të mos e bëjmë edhe tani? Të falim njerëzit që morën pjesë në turm dhe që vepruan me emocione. Këtë i takon të bëj shumica parlamentare, pasi nëse kjo ndërmerret nga ana ime, kërkon shumë kohë për shkak të procedurave në për të cilat duhet të kaloj amnistia. Ka deklaruar Ivanov pas dhënjes së mandatit për formimin e qeverisë së re, lideri të LSDM-së Zoran Zaev. Falja është veprim i mirë dhe ajo duhet të praktikohet në rrethana e momente të caktuara, por në rastin konkret, vlerësoj se ajo nuk ka vend, thotë Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Ai thotë se në kuvend ka ndodhur ngjarje të rënda ku në shenjestër të protestuesve ishin të zgjedhurit e popullit, ata që duhet të garantojnë zbatimin e ligjit dhe sigurinë të gjithë shtetasve, pavarësisht të përkatësisë etnike e fetare apo bindjeve partijake. Profesori Ristevski thotë se rasti duhet të zbardhet nga drejtësia, pasi çdo amnisti apo falje dhunuesve mund të çojë në përsëritjen e veprave të tilla që i kanë vënë një njollë të zezë Maqedonisë.
Gledano pravna gledna točka, gledano pravno preventivna gledna točka. Lično sum za toa duhet të bidat kazneno pravno procesuirani.
Shikuar nga këndvështrimi juridik apo nga këndvështrimi preventiv, vlerësoj se këta persona duhet të nxirren para drejtësisë dhe të dënohen për veprat e bëra. Presidenti kur përmendi amnistin, ka pasur për qëllim aspektin etik të rastit apo pajtimin në shtet. Por në anën tjetër, vlerësoj se me këtë ne legjitimojmë dhunën apo nxisim veprimet e tilla edhe në të ardhmen. Më 27 prill ka pasur dhunë të rëndë, të organizuar mirë nga qargje të caktuara politike, andaj për këtë vepër penale duhet të ketë epilog gjyqësor, pasi janë dhënuar përfaqësuesit e popullit, ata që duhet të kujdesen për liçmërinë dhe sigurinë e qytetarëve të këtij vendi. Ngjashëm vlerëson edhe Bashkim Selmani, profesori së drejtës së penale në Universitetin e Tetovës. Ai nuk pajtohet me vlerësimin e presidentit se nëse kishte amnistinë në vitin 2001 për ish pjesëtarët e UÇK-s, pse të mos ketë edhe për ngjarjet në kuvend. Selmani thotë se presidenti nuk duhet të bëjë paralele të tilla, pasi bëhet fjalë për dy ngjarje krejtësisht të kundërta.
Është e padrejtë të bëni krahasimin me vitin 2001, praktikisht ka pishin tjera dhe thënë ndërsa kjo fundi që u bën në kuvendin e Maqedonisë nuk janë dy situata që mund krahasohen me njëra tjetrës. Nëse eventualisht do të ndodhte një amnesti e tillë, ndrysh një fatkeqësi radhës për Maqedoninë, praktikisht edhe qeveritë të ardhme, edhe presidenti i ardhmë, atëherë më tepër të çështjet e kriminalit që sa më ato që është shtet demokratik që funksionon.
Sot Selmani, lidhur me ngjarjet e 27 prillit në kuvend, deri më tani janë identifikuar apo janë marrë në pyetje mbi 20 persona, ndërsa për 9 prej tyre tani më kanë nisur edhe procesi gjyqësor. Në lirim mbeten ende organizatorët kryesor të protestës, përfshirë edhe 6 deputetët e vëmëros, të cilët e gjithashtu dyshohet të kenë qenë pjesë e skenarit për pushtimin dhe dhunën e ushtruar ndaj deputetëve të shumicës parlamentare. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Радио Европа Елир. Програм Пуштуар Кословас.
Президент и Штетеве то Башкуара Доналд Трамп кандар информационе секрете пр то ашто чуаторин штет исламик. Гjat një takimi me zyrtar të lartë rus, raportojnë mediat. Zoti Trump përmes një postimi në Twitter tha se ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Mediat raportojnë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shpalosur informacione të klasifikuara me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë një takimi javën e kaluar, duke rrezikuar potencialisht një burim të inteligjencës për shtetin islamik. Trump, përmes një postimi në Twitter, tha se ka të drejtën absolute për të ndarë informacione me Rusin. Ai tha se ka ndarë fakte që kanë të bëjnë me terrorizmin dhe sigurinë ajrore, dhe se ka dashur që Rusia të bëjë më shumë kundër grupit militant të shtetit islamik. Kremlini ndërkohë i përshkroi si absurditet të plot akuzat që u publikuan nga Washington Post, Reuters dhe media të tjera. Më herët edhe shtëpia Bardhi hodhi poshtë akuzat për shpalosje të informacioneve të klasifikuara. Mediat, duke cituar zyrtar anonim, thanë se informacionet që Trump ja ka përcjell Lavrovit dhe ambasadorit rus në SBA Sergei Kislyak gjatë takimit më 10 maj, janë siguruar nga një partneri i SBA-s përmes një marrëveshje shumë të ndjeshme për shkëmbimin e informacionit. Partneri nuk i ka dhënë Washingtonit lejen për të ndarë materialin me Moskën dhe vendimi Trumpit për të bërë një gjë të tillë rrezikon bashkëpunimin me një aleat që ka qasje në punën e brendshme të grupit militant Shteti Islamik. Gjatë takimit në zyrën ovale me Lavrovin dhe Kislyakun, Trump jashtë planifikimeve raportohet se ka përshkruar detaje për një kërcënim nga Shteti Islamik që lidhet me përdorimin e kompjuterëve laptop në avion. Diskutimi çështjeve të klasifikuara me një kundërshtar do të ishte i paligjshëm për shumicën e njerëzve, por presidenti ka autoritet të gjerë për të deklasifikuar sekretet qeveritare dhe rrjedhimisht zbulimet e tij mund të mos thyejnë ligjin, tha gazeta Washington Post. Pas raportimeve të medjave, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson dhe këshilltari për siguri kombëtare HR McMaster lëshuan deklarata duke mohuar çdo gjë të papërshtatshme. Presidenti dhe ministri i jashtëm shqyrtuan kërcënime të përbashkëta nga organizatat terroriste. Përfshirë kërcënimet ndaj aviacionit, tha McMaster, i cili ka marrë pjesë në takim. Nuk ka asgjë që presidenti merr më seriozisht se sigurinë e popullit amerikan, tha McMaster. Ai shtoi se në asnjë moment nuk është diskutuar për burime ose metoda të inteligjencës dhe se nuk është zbuluar asnjë operacion ushtarak për të cilin publiku nuk ka qenë në dieni. Gjatë takimit të presidentit Trump me ministrin e jashtëm Lavrov, është diskutuar një gamë e gjerë çështjesh, në mesin e të cilave përpjekjet dhe kërcënimet të përbashkëta sa i përket luftës kundër terrorizmit. Gjatë këtij shkëmbimi është diskutuar natyra e kërcënimeve specifike, por jo burimet, metodat apo operacionet ushtarake, tha Tillerson. Por senatori amerikan Mark Warner, demokrat në Komitetin e Senatit për Inteligjencë, tha se nëse akuzat janë të vërteta, ato do të ishin shuplak në fytyrë për komunitetin amerikan të inteligjencës. Dick Durbin, po ashtu demokrat në Senat, i cilësoi zbulimet e raportuara si të rrezikshme dhe të pamatura. Kryetari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë Bob Corker, republikan, tha se raportet janë shqetësuese dhe se shtëpia e bardhë duhet të bëjë diçka së shpejti për ta sjellë veten nën kontroll dhe rend. Lidhjet e dyshuara të fushatës së Trumpit me Moskën e kanë ndjekur presidencën e tij prej fillimit dhe janë pjesë e disa hetimeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson thot se Rusia qartazi është përzier në zgjedhjet presidenciale amerikane vitin e kaluar, por është e paqartë nëse kjo përzierje ka ndikuar në rezultatin e votimeve. Më tutje në intervistën për rrjetin televiziv NBC këtë javë, zyrtari i lartë amerikan tha se raportet të ndërmjet të Washingtonit dhe Moskës janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson në thot se është e qartë se Rusia është përzier në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në shtetet e bashkuara dhe se të dy shtetet nuk do të jenë në gjendje të ripërtrinë raportet pa probleme. Këto komente të zotit Tillerson për rjetin NBC janë bërë disa ditë pas vizitës së ministrit të jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov në Washington dhe takimit të tij me presidentin e shteteve të bashkuara Donald Trump. Deklarata e fundit e sekretarit Tillerson është jeho në qëndrimeve të tij të mëparshme për raportet të ndërmjet dy shteteve, duke theksuar se ato kanë rënë në pikën më të ulët prej përfundimit të luftës së ftoftë dhe me nivel shumë të ulët të besimit. Sipas tij, kjo gjendje raporteve nuk është e shëndosh për botën. Raportet të ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara mbesin të tensionuara për shkak të aneksimit të Krimës së Ukrainës në vitin 2014, për mbështetje të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, për luftën civile në Siri dhe për çështje të tjera. Administrata Trump nuk ka bërë ndonjë lëvizje lidhur me sanksionet amerikane kundër Rusisë për shkak të Ukrainës, megjithëse zoti Trump gjatë fushatës së zgjedhore vitin e kaluar kishte indikuar se do ta shqyrtonte tërheqjen e masave ndëshkuese kundër Moskës. Mendoj se është më rëndësi të kuptohet se ne nuk do të përpiqemi të startojmë me një situatë të këtill, tha Tillerson. Inteligjenca amerikane po ashtu e ka akuzuar presidencën e Rusisë për udhëheqjen dhe ndikimin e fushatës që kishte për qëllim ta ndihmonte zgjedhjen e Trumpit në garën kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e mbajtura në nëntorin e vitit të kaluar. Kremlini ka hedhur poshtë akuzat se ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Zoti Trump kishte thënë se dëshiron përmirësimin e lidhjeve me Rusinë. Pasi ishte shprehur skeptik për akuzat ndaj Moskës, Donald Trump megjithatë ka theksuar se beson se Rusia kishte dorë në fushatën e sulmeve kibernetike kundër demokratëve amerikan, por se kjo fushatë nuk ka pasur ndikim në rezultatin e votimeve. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i tha rjetit NBC se ndërhyrja ruse në zgjedhje ishte dokumentuar mirë. Nuk mendoj se ekziston ndonjë pikpyetje se ruset janë përzier rreth proceseve tona zgjedhore, tha Tillerson dhe ka shtuar se është e paqartë nëse ky lloj i përzierjes ka pasur ndonjë ndikim në zgjedhje. Administrata e presidentit të Trump është dominuar nga akuzat për ndërhyrje ruse dhe për hetimet e agjensisë amerikane FBI dhe të komiteteve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara për kontaktet të ndërmjet të ndihmësve të zotit të Trump dhe zyrtarëve të Rusisë. Trump i ka akuzuar mediat dhe kundërshtarët e tij politik se po synojnë shkatrimin e presidencës së tij, duke vlerësuar se tregimi rus është i rrejshëm.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.